Neste sentido, decirvos que estamos intentando que dende todos os departamentos, todo o que é o material informático e os aparellos informáticos de reproducción e demais, pois estén xuntos, que todo vaya polo mismo vía do contrato, porque, nese sentido, hai certa dispersión, o que supón, ademais, máis gasto, e, nese sentido, bueno, pois hai un plan de aforro e, por iso, faise preciso que unha auditoría interna de todo, xa digo, de todos os aparellos para intentar aforrar en canto a consumibles e en canto a aparellos de informática, de fotocopiadoras e demais de reprografía.